Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Imaginarna edicija možete slušati treći deo teksta Antirodni pokreti u komparativnoj perspektivi, koji su napisali David Paternot i Roman Kuhar.
Većina radova naglašava ulogu organizovane religije, prvenstveno rimokatoličanstva, u izgradnji i održavanju antirodnih pokreta. Kao što smo ranije pokazali, pojava rodne ideologije tesno se prepliće s raspravama i strategijama rimokatoličke crkve, posebno Vatikana. Na nivou država, katolički krugovi također igraju važnu ulogu, iako nisu ni jedini, niti nužno najuticajniji akteri. U nekim zemljama sveštenice su za vrijeme nedeljne mise čitali službene dokumente o opasnostima od roda koje im je poslala njihova hijerarhija. U crkvi su delili letke antirodnog pokreta ili čak pomagali parohijanima da odu na biračka mesta i demonstracije. Iako biskupi ili drugi verski velikodostojnici možda nisu pokretačka snaga pokreta i nisu nužno vidljivi u nacionalnim kampanjama, mnoga istraživanja ipak pokazuju da je većina predvodnika antirodnog pokreta katoličkog porekla, iako to ne pokazuju javno, i ponekad svoju organizaciju predstavljaju kao nekonfesionalnu, sekularnu, pa čak i ekumensku. U skladu sa strategijama nove evangelizacije, o kojima je bilo reči, ti katolički laici koji se često prikazuju kao zabrinuti građani ili kao viktimizovana i ućutkana većina, zahtevaju jačanje javne uloge religije i mobilišu se na temelju svoje vere. Šta više, kao što pokazuju hrvatski i slovenački primjeri, ponekad se ispostavi da su građanske inicijative potekle od satelitskih organizacija katoličke crkve, osnovanih da rade u njeno ime ili da sa njom sarađuju. U takvom kontekstu katolička crkva kao organizacija pojavljuje se kao temeljni proizvođač diskursa i kao prostor za susrete i razmenu stavova i strategija između ideologa i aktivista, ali i kao izuzetno moćna mreža za mobilizaciju i difuziju. S tim u vezi, saradnja između antirodnog pokreta i katoličke crkve razlikuje se od zemlje do zemlje i kreće se od veoma ograničenih veza u Njemačkoj do bliskih veza koje podrazumijevaju ključnu ulogu crkve u organizovanju pokreta u Poljskoj, pa čak i u Španiji i Italiji. Primjeri Belgije ili Portugala isto tako pokazuju kako se te veze mijenjaju tokom vremena, naročito u zavisnosti od toga ko predsjedava biskupskom konferencijom. Prema našem istraživanju, uloga katoličke crkve i njena podrška antirodnim kampanjama zavise od položaja crkve u svakom nacionalnom kontekstu. Što se crkva više doživljava kao moralni i nacionalni autoritet, utoliko njeni pripadnici igraju vidljiviju i istaknutiju ulogu u antirodnom pokretu. Priroda veza s Vatikanom, posebno za vrijeme pontifikata Benedikta XVI, bila je još jedan značajan faktor. Naprimjer, rani razvoj mobilizacija u Španiji sredinom 2000-ih, koje su organizovali neki od vodećih španskih biskupa, može se objasniti veoma bliskim odnosima njemačkog pape s crkvenim vlastima u ovoj zemlji, naročito s kardinalom Rukom Varelom. Isto tako, Vatikan ostaje ključni akter unutar italijanskog katolicizma. Nasuprot tome, nacionalne crkve u Belgiji ili Njemačkoj, dvema zemljama u kojima su antirodne kampanje ograničene i gdje crkva nema središnju ulogu, odavno su se udaljile od vatikanske ortodoksije. U istom duhu, katolička dimenzija protesta često se zanemaruje u zemljama u kojima je reputacija crkve ugrožena seksualnim ili financijskim skandalima, poput Irske ili Slovenije. Reklo bi se da je to slučaj i u veoma sekularizovanim zemljama, gdje bi javna intervencija crkve mogla da bude pogrešno shvaćena i da ugrozi njen zvanični status i legitimitet u javnosti. Crkvene podele, kako unutar hijerarhije, tako i unutar zajednice vernika, također utiču na angažman crkve u antirodnim kampanjama. Neki biskupi, poput onih koji su se zalagali za bolje prihvatanje razvedenih ili homoseksualaca na biskupskom sinodu o porodici 2015. godine, oklevaju da podrže začetke antirodnog pokreta u svojim zemljama, a ponekad su i lično bili meta antirodnih aktivista, poput biskupa Johana Bonija u Belgiji. Navedene podele mogu također da spriječe zajedničko sudjelovanje u pokretu ili da objasne zašto crkvene vlasti na nacionalnom nivou podržavaju pokret samo tokom određenog vremena, a zatim se povlače iz ovih kampanja. Međutim, potrebno je navesti dva upozorenja. Prvo, Katolička crkva nije monolitno telo, već različite frakcije zastupaju različita mišljenja o ovoj temi, kao što su pokazala dva nedavno održana sinoda u porodici. Nisu svi delovi crkve mobilisani protiv roda i do neslaganja je najpre došlo iznutra. Drugo, Rimokatolička crkva nije jedina religijska organizacija koja podržava antirodni pokret. Protestanti su bili uključeni u proteste u zemljama poput Nemačke. U Francuskoj su antirodni aktivisti pokušali, prilično neuspešno, da angažuju jevrejske i muslimanske lidere i zajednice. Nasuprot tome, u Sloveniji su katolici, protestanti i muslimani izdali prvo zajedničko javno saopštenje protiv istopolnih brakova neposredno pre referenduma 2012. godine. U Rusiji, Moskovska patrijaršija pravoslavne crkve, bliska političkoj vlasti, podržava politiku predsjednika Putina. Konačno, u Ujedinjenim nacijama evangelisti i katolici odražavaju saradnju već nekoliko decenija i često im se pridružuje promenljiva koalicija muslimanskih država. Rusija Vladimira Putina postala je novi saveznik u međunarodnoj koaliciji za odbranu tradicionalnih vrednosti. Ona podržava konzervativne i ekstremno desničarske grupe na zapadu i osporava, u ime takozvanih tradicionalnih vrednosti, rodna i LGBT prava u nekoliko međunarodnih institucija. Mizansen antirodnih protesta u Europi ima jednu izuzetnu zajedničku osobinu. Živopisan i slavljenički izgled. Kao što je više autora sugerisalo, lokalni događaji poput Italijanskog dana porodice 2007. masovnih protesta pokreta La Manif pour tout u Francuskoj ili slovenačkih demonstracija protiv istopolnih brakova, nazvanih Dani ljubavi iz 2015. godine, podsjećaju na parade ponosa ili tehnožurke. Ovi protesti udaljavaju se od stereotipnog izgleda starih konzervativnih narodnjaka, kako bi izgledali cool, moderno, pop i mladalački, što je odraz smene generacija unutar ove vrste pokreta i pokušaj da se privuku mladi ljudi. Međutim, antirodni pokret ne fokusira se na samo jednu generaciju, već artikuliše višeslojni diskurs koji mu omogućava da dopre do različite publike. U Sloveniji su čak bake i deke bili posebna ciljna grupa tokom referenduma 2015. godine. Kao što ovi primjeri ilustruju, antirodni pokret pokušava da izgradi imidž pluralnog i sekularnog pokreta, nasuprot religioznom ili konzervativnom imidžu koji ga često prati u javnom mnijenju. Sebe predstavlja kao racionalnog umerenog aktera koji se ponaša u skladu sa zdravim razumom i diže svoj glas jednostavno zbog toga što su stvari otišle predaleko. To implicira distanciranje od radikalnog krila pokreta, kao što se desilo u Francuskoj i sa aktivistima ekstremne desnice i sa ultrakatoličkim lefebrističkim pokretom Civitas. Antirodni pokret također često koristi strategiju samoviktimizacije, predstavljajući se kao istinski branilac potlačenog naroda, većine koju ućutkuju uticajni lobiji i elite, i kao spasilac nacionalne autentičnosti od internacionalnih sila. Kao što pokazuju primjeri organizacija Sentinelle in Piedi i Veor de Bu u Italiji i Francuskoj ili Stražariji u Sloveniji, antirodni pokreti također dele zajednički repertoar koji se artikuliše na različite načine, zavisno od konteksta. Taj repertoar uključuje demonstracije, protestno stajanje ili sedenje, peticije i prikupljanje potpisa, pravne postupke, ekspertizu i proizvodnju znanja, lobiranje, referendumske kampanje, izbornu mobilizaciju, partijsku politiku, uključujući osnivanje novih političkih stranaka, podsticanje na budnost i kampanje razotkrivanja ad hominem u školama, bolnicama i na javnim mestima. Antirodni pokreti su isto tako izuzetno aktivni na internetu i koriste mogućnosti koje nude nove informacione i komunikacione tehnologije. Njihove online aktivnosti su višedimenzionalne i prevazilaze puku informativnu funkciju. Oni vešto koriste internet za formiranje virtualnih zajednica i stvaranje osjećaja pripadnosti među svojim pristalicama, za razvoj nacionalnih i međunarodnih mreža, za dopiranje do nove publike i za podsticanje svog članstva na akciju u fizičkom prostoru, demonstracije, protesti i slično, kao i na webu. Ovo posljednje uključuje bombardovanje e-mailovima, to jest slanje poruka sa pritužbama na listu istih primalaca, od kojih su mnogi političke ličnosti, pozive na bojkot, proizvodnju lažnih vesti i potpisivanje peticija na internetu, poput onih koje se mogu naći na sajtu grupe Citizen Go, koja prema vlastitim procenama ima više od 4,5 miliona sledbenika. Ali i aktivno prisustvo na internetu ne znači da ovi pokreti ne koriste tradicionalne medije. Organizacija događaja ili seminara, priprema izjava ili organizacija konferencija za štampu su aktivnosti koje su usmerene i prema tradicionalnim medijima. Ove aktivnosti su također deo šire borbe oko proizvodnje znanja i legitimiteta naučnog rada o rodu, kao što pokazuje sve veći broj dela o rodnoj ideologiji i njihovih prevoda na različite jezike. Zanimljivo je zapaziti da se u nekim zemljama takve knjige drže u knjižarama na istoj polici sa rodnim studijama, na primjer u knjižari Feltrinelli u Italiji. Antirodne kampanje također uključuju intenzivno lobiranje, kako na nacionalnom, tako i na transnacionalnom nivou. U nekim zemljama njihovo javno delovanje i glasnost njihovih protesta etablirali su ih kao nove stakeholdere u pitanjima javnih politika o porodici ili o bioetičkim pitanjima. Kao što je ranije pomenuto, transformacija nekoliko nacionalnih antirodnih pokreta u političke stranke ili njihovo priključivanje postojećim strankama javlja se kao nova strategija. Konačno, stalna upotreba slike ugroženog nevinog deteta pojavljuje se kao mehanizam koji je u stanju da pokrene moralnu paniku. Nastojeći da izazovu moralnu paniku, antirodni aktivisti i aktivistkinje pokušavaju da legitimišu svoje posebne zahtjeve, utvrde validnost pokrenutih pitanja, izazovu zabrinutost u široj javnosti i privuku pažnju medija. Oni svoje zahtjeve predstavljaju u terminima suprotstavljanja između dobra i zla i služe se specifičnim primjerima da bi ih predstavili kao opšte. Kao što je Robinson pokazao, strategije moralne panike su politički mehanizmi koji se u određenom kritičkom trenutku svesno uspostavljaju kako bi se održao status quo. Zapadnjačka konstrukcija dečije nevinosti je posebno efikasan okvir koji je u stanju da obuhvati veći broj ljudi nego sami antirodni zahtjevi. Ova strategija podsjeća na rane pokrete protiv gej prava u Sjedinjenim Američkim Državama, kao što je kampanja Spasimo našu decu iz 1977. koju je predvodila Anita Bryan. Kao što su istraživači društvenih pokreta odavno pokazali, resursi pokreta nisu dovoljni da se objasne razvoj ili sudbina određenog pokreta. I ukoliko želimo da razumemo iskušenja mobilizacije, veoma važnu ulogu ima kontekst. Važnost konteksta je također temeljni element pojma strukture političke oportunosti, koji naglašava ulogu mogućnosti i ograničenja koje se nude aktivistima u političkom kontekstu u kojem se mobilizacija odvija. U nastavku teksta ne želimo da otvaramo raspravu o definiciji političke oportunosti, već pre da krenemo od uvida da je kontekst veoma bitan za razumevanje kako oblika, tako i sudbine antirodnih pokreta u specifičnim okruženjima. Iako su neke dimenzije strukture političkih mogućnosti, kao što su pristup političkim institucijama, podela elita ili uloga saveznika, već razmotrene, tome treba dodati i druge kontekstualne elemente koji su igrali važnu ulogu, a koji se u literaturi o ovom pitanju često zanemaruju. Također, insistiramo na značaju temporalnosti. Ista reforma, o kojoj se u različitim trenucima raspravljalo u različitim zemljama, može da se suoči s različitim oblicima protivljenja. Konačno, analizirat ćemo važnost strukture diskurzivnih mogućnosti u stvaranju okruženja, pogodnog za odjek aktivističkog diskursa u vlastitoj zemlji.
U emisiji Imaginarna edicija slušali ste treći deo teksta Antirodni pokreti u komparativnoj perspektivi, koji su napisali David Paternot i Roman Kuhar. Tekst je deo knjige Antirodne kampanje u Europi, mobilizacija protiv jednakosti, koju je objavio londonsko-njujorški izdavač Rowman and Littlefield International 2017. godine. Prevela se engleskog Ivana Vujanović, čitao je Aleksandar Božović. Četvrti završni deo ovog teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.